15 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji čućete osvrt na 11. izdanje festivala nesvrstanog stripa Novo doba, ove godine pod sloganom Zadnje doba. Gošća će biti dr. Milica Ivić, članica kolektiva Matrijaršija. A emisiju počinjemo izložbom Lale Raščić, čija je izložba pod nazivom Jedna glava, 100 jezika, otvorila novu sezonu likovnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju. Ona je u okviru ove izložbe sinoć izvela performans pod nazivom Gorgo, koji je također izvela i na otvaranju 30. memorijala Nadežde Petrović protekle subote. Više o samom konceptu ovogodišnjeg memorijala Nadežde Petrović možete da čujete u istoj ovoj emisiji, dakle Zlatnom preseku, od 22. jula imate na sajtu rts.rs. Beogradsko bijenale, poznato kao Oktobarski salon, pomereno je za sledeće leto, a Pančevačko bijenale umetnosti najavljeno je za kraj oktobra. Ovo su ovako samo usputne informacije. Uvod u planove za ovogodišnju sezonu likovnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju daće nam istoričar umetnosti i kustos Dejan Vasić, koji ga upravo i uređuje.
Ovogodišnji program, odnosno likovni program Centra za kulturnu dekontaminaciju za 2020. godinu biće u dobroj meri prilagođen trenutnoj situaciji sa koronavirusom i mogućom pandemijom, tako da u znatnoj meri će uticati i na sam način na koji je likovni program postavljen i ja se nadam da ćemo i moći da ga izvedemo u punom kapacitetu onako kako smo ga zamislili. Kao što publika već je navikla, to su dvodnevni i trodnevni programi, programi za koje se može reći žao nam je da ste ih propustili ukoliko ne dođete u jednom od ta tri dana. Programi o kojima se priča i to je vrlo jedna zanimljiva forma jer sam program jeste baziran na performansu i na temporalnosti samog događaja i na razgovoru nakon i razgovoru dalje koji se širi od usta do usta, da tako kažem. Ove godine likovni program Umetnost kao kritika i politika, znači isti naziv kao i prošle godine i godinama unazad, jer taj program jeste koncipiran još 2017. godine kao jedan ongoing research izlagački projekat. Predstavit će radove, otvaramo ga sa izložbom Lale Raščić, Jedna glava, 100 jezika. Zatim tu će biti i izložba Zorana Naskovskog, otvaranje je 30. oktobra, tako da to je vrlo skoro. Vesna Vesić, Doppelganger i u decembru mesecu će biti pokušaj, odnosno rekonstrukcija performansa za K Foundation koji je održan 1995. godine Saša Markovića Mikroba, tako da bih ovom prilikom pozvao i slušaoce koji imaju maske koje je Mikrob radio za svakog, namensku masku, tražio te ljude po gradu da im te maske pokloni, da mi se obrate, da se obrate Centru za kulturnu dekontaminaciju kako bismo zajedno uradili rekonstrukciju te čuvene Mikrobove lomače sa maskama.
Lala Raščić rođena je 1977. godine u Sarajevu, završila je likovnu akademiju u Zagrebu, ali je pohađala i Rijks akademiju u Amsterdamu. Ona je također dobitnica prestižnih međunarodnih nagrada, a spisak njenih autorskih i grupnih izložbi je veoma dug. Izložba u Centru za kulturnu dekontaminaciju trajala je juče i prekjuče, dakle, nažalost, ne možete više da je vidite. Uz već pomenuti performans, u okviru izložbe predstavila je tri video rada. Nazivi su Eumenide, ovaj rad je iz 2014. godine, EE0 iz 2018. godine i Gorgo iz 2019. godine. Pred vama je deo razgovora koji smo juče vodile, koji pruža kratak uvid u inače veoma kompleksnu poetiku i izvođenje njenih radova, a prvo pitanje je koji je odnos između dramskih i likovnih elemenata u njenom radu?
Pa ta jedna dramska forma se nekako nametnula, odnosno evoluirala je kroz moj rad. Početke mogu tražiti na prvim svojim audio radovima, zvučnim radovima, gdje polako počinjem da koketiram sa formom radio drame, neke radio emisije, for radio emisije. Pa to su zvučni radovi koji onda prerastuju neke audio drame, koje onda postaju enactment audio drame, radio drame ispred kamere kao neki video performance. I to onda ide, nastavlja se i evoluira u sve složeniji video performance, baš u toj formi izvedbe radio drame, gdje onda se uključuje ne samo i kostim, nego i promjena kostima, pa se radi onda i sa scenografijom i sa rekvizitom. Istovremeno počinjem sve više i više da pišem te scenarije za sebe, ali isto tako počinjem da promišljam šta je to izvedba, šta je monodramatska forma. Počinjem da razmišljam o tome kakav je to tekst koji je podoban da se izvodi uživo, pa onda bivam jako inspirirana idejom epskog pripovjedača, odnosno pripovjedačice, odakle dolazim do epa, do Homera. U proučavanju zapravo balkanskog epa dolazim do Peri Milmana i Albert B. Lorda, koji su proučavali, koji su bili homeristi zapravo, koji su htjeli da nađu odgovor na homersko pitanje da li su Ilijada i Odiseja napisani od strane jednog čovjeka ili je to jedno kolektivno djelo, pa onda 30-ih dolaze na Sandžak i istražuju epske pjevače, Avdu Međedovića i ostale snimaju, i to me nevjerovatno inspirira. Ja zapravo preko toga, to je taj sada jedna putanja, preko toga dolazim do mitologije, odnosno do grčke tragedije, do ideje pričanja mita, dolazim do geneze zapadnog kazališta preko grčke tragedije i sad smo tu na ovoj seriji radova. I jako mi je interesantno zapravo i jako bitno da se ja kao osoba koja nije školovana u bilo kakvoj glumi ili pokretu zapravo nekako ufam stupiti u taj svijet, jer u performance umjetnosti imamo dosta se i barata i sa nekom simboličkom gestom, a ja pak često se ograničavam na to da zapravo sam baš ja ta koja izgovara dramski tekst. I sad ljudi kažu, jao, baš super glumiš, da li ti glumiš? Ja baš mislim da ja jako loše glumim. Zato što je to uvijek biva malo ono, i preafektirano. Glumim da glumim, pojma nema. Kako bi to mogla objasniti, ali meni je jako bitno da ja izgovaram taj tekst, jer isto taj tekst u kontekstu toga, moje recimo umjetničke produkcije.
Apropo toga, u stvari, meni je zanimljivo kako, gledajući tvoje video performanse, da kažem, performanse rađene za video, video sam ima veoma statičan kadar u sva tri rada, zapravo. Time, na neki način, kao vizuelac, ja u stvari mogu da posmatram to kao najuprošćenije rečeno pokretnu sliku. Ti izražavaš pokret, a ne filmsku dramsku radnju, jel, u tom nekom smislu?
Upravo, to si jako dobro detektirala, jer moji videi nisu, oni su više možda neka dokumentacija izvedbe, moglo bi se tako reći, to je ta ideja tog video performansa i to je tu negdje suspendirano. Stvar je u tome što definitivno ne koristim filmski jezik, ja samo koristim video kao medija, ali nema tu nekog pretjeranog baratanja sa prikazivanjem vremena ili nekih filmskih trikova koje se dešavaju u montaži, o pokretu kamere uopšte ne možemo da govorimo, jako rijetko. Imam jedan jedini video koji se skoro nikad ne pokazuje, u kojem ima neki pokret kamere, ali više je to neki spotovski pokret kamere koji zapravo mene prati u izvedbi teksta. I tu se ja definitivno naslanjam na tradiciju video performansa, konceptualaca kao što je Bruce Nauman, Vito Akonč i tako dalje, koji su radili te performanse u svom ateljeu pa se snimali. Ti moji sada možda vizualno elaborirani radovi proizilaze iz tih radova koji jesu ja u ateljeu i kamera. To je meni ono užasno bilo formativno kad sam po prvi put gledala te radove. Ono što je interesantno da zapravo kroz neko nehotično usložnjavanje svega toga i moglo bi se reći ono što je ružna nekako u našoj praksi riječ estetizacije toga, kako se zapravo ti moji video performansi postaju sve bolje producirani, oni se iz ateljeja na neku foru ne sele u neki filmski prostor, nego više na stage, pa tako možemo govoriti o tom nekom mom opet fantaziranju, o kazalištu, o bini, o mene na bini kao glumice, ali više neka bina sa koje se nešto propovjeda. Možda to ona...
Propovjedaonica.
Propovjedaonica ili oratorska bema, kao što je bilo zagovornički podijum, kao što je bilo u Agori, u Ateni, ima onaj coming, oratorz bima, jasno. Borgu definitivno nema govora o govoru, ja mislim da sam ja toliko taj tekst iscrpila u prethodnom videu EE0, gdje možemo govoriti o baš tom jednom video performansu, odnosno performansu. Najviše taj rad EE0 najviše prilazi nekom videu, nekom filmu, čak i nekom možda, mogu bi se reći, eksperimentalnoj igranoj formi.
Narativno on, ne samo u tekstu, nego i u izvedbi.
Jeste, upravo tako. U tom videu koji je ujedno, ono, kao što sam rekla, produkcijski nekako najzategnutiji, mislim, od svih mojih video performansa do sad, nasuprot toga imamo Gorgo, u kojem zapravo ja ne izgovaram ni jednu riječ, već ono čime se služim jeste taj oklop kao rekvizit koji je onda ozvučen i sva se atmosfera gradi kroz pokret u tom kadru koji je statičan, koji je spomenula, i pokret te figure koju ja
otelotvoruješ.
Jeste, u te figure meduze je ponovo sjedinjene sa tijelom i onda ja nju animiram i uvlačim se u taj njen oklop i postajem to njeno tijelo koje se kreće kroz taj kadar.
E sad, u tom video radu meni je bilo također zanimljivo da scena koja je prethodno u EE0 se pojavljuje scena u smislu baš te pozorišne scene. Ona se nazire tu i tamo. Dakle, postoji jedan prostorni odnos. Ali u Eumenidama tu se scena uopšte ne vidi. Znači, hronološki to su Eumenide, EE0, dakle, gde se već polako pojavljuje scena, a u Gorgo nema scene kao pozorišne scene, ali postoji fotografski papir koji je potpuno otvoreno, se vidi da je to jeste deo nekog studija.
Da.
Pritom, postoji još jedan, sad ovo su sve moja promišljanja, zanima me u stvari kako ti promišljaš to pokazivanje u stvari scenskog ambijenta. Uslovno rečeno, s obzirom da je to jel, fotografski studio ili video studio, nije ni važno. Ali drugi moment gde ti također otkrivaš nekako tu pozadinu, mada se on već pojavljuje negde u E0 sa kablovima koje se vide na tvom licu, koji su zalepljeni. Međutim, u Gorgo, to što su ozvučeni štit i ovi štitnici na nogama i na ruci, zapravo i na licu, ti kablovi otkrivanjem tog produkcionog postupka, to je meni sad zanimljivo, kako je u stvari, sigurno sam da je to moglo da se uradi, vjerojatno skuplje, ali moglo da se uradi i sa bežičnim mikrofonima, da se oni sakriju. Međutim, zašto si se odlučila, dakle, da se, gledajući hronološki, kad se razvija situacija, zašto si se odlučila da se ti produkcioni pozadinski momenti vide u ovim, recimo, posljednjim radu?
Pa uvijek se, ja mislim, u svim mojim radovima se postoji ta ova neka demistifikacija i razbijanje te iluzije, jer opet nije namjera da se kroz tu video sliku da se napravi neki space out of this world, nego da ga se nekako naznači samo. Bitno mi je da se vidi taj produkcijski uvid baš radi toga da ne ostanemo u potpuno nekoj iluziji, da se isto tako poveže to sa činjenicom da to je taj neki umjetnički studio, to je taj neki prostor kojim se manipulira i da to ostaje vidljivo kao neka slika koja je medijski posredovana.
Da, možda to taj moment likovnosti, slikovnog polazišta iz koga ti dolaziš.
Da, definitivno.
Video rad Gorgo možete u celini da pogledate na YouTube kanalu Lale Raščić, a emitovanje razgovora nastavljamo posle muzike.
Comme ma vie t'a rencontré,
j'ai saigné au passage. Au milieu de ma course, tu m'as freiné. Tu as capturé l'enfant sauvage. Privé de mon moi d'avant, pas sûr de pouvoir sauter devant. Tu t'es confronté à mon indifférence, exténué sous le poids de mes violences.
Pourtant, l'amour devrait sauver.
Embrasse, efface, se casse, ne laisse aucune trace. Embrasse, efface, se casse, n'attends pas que je le fasse. Embrasse, efface, se casse, ne laisse aucune trace. Embrasse, efface, se casse, n'attends donc pas que je le fasse. De toi, moi, je n'y crois pas. Dirons-nous tout ça. Je voudrais qu'on puisse aimer, mais te choisir, c'est m'écrouler.
Poštovani slušalci, u emisiji Zlatni presek nastavljamo emitovanje razgovora sa umetnicom Lalom Raščić. Povod je bio njeno predstavljanje izložbom Jedna glava, 100 jezika u Centru za kulturnu dekontaminaciju. U tri rada koje je predstavila, kao i performansu koje je izvela u CZKD-u, ali i na otvaranju memorijala Nadežde Petrović prošle subote, ključna tema je mitologija, kojom se ona bavi već godinama. Pitala sam je zbog čega je njoj važno da antički mitološki narativ uvede u okvire sadašnjosti, posebno savremenog evropskog društvenog diskursa. Evo kako Lala Raščić uspostavlja tu dinamiku.
Mislim, naravno, sad mogu pričati o tome kako sam zapravo na to nadošla, recimo, kroz bavljanje tom epikom, pa šta je to pričanje priče, kroz pokušaj da ispričam neku lokalnu priču koja se u radu Prokleta brana, koja se vezivala zapravo na pričanje i kritiku postratnog društva u Bosni i Hercegovini, odnosno ovog posttranzicijskog društva u ovoj regiji, kako da se ispriča ta priča, i interesantno mi je bio taj format da zapravo ja radim neki research pa da to prepričavam, pa naravno tu ulazimo u to pričanje mitova. Jako mi je bilo interesantno, i to sve proizilazi iz tog istraživanja, tog epa, zašto su Perry Millman i Albert B. Lord došli da proučavaju Homera na primjerima sandžačkih epskih pjevača, jeste da je ta vrsta formulaičkog jezika, odnosno epse radi tako, ta pjesma se kiti iz nekih formula koje se onda nadovezuju, znači barata se nekim komadima jezika koji se jako lako mogu nadograđivati jedne na druge i tako dalje, ali recimo u Sandžaku se taj ep jako dugo održao da je on bio podložan modernizaciji, tako da Avdo Međedović više ne pjeva da je došao ferman od sultana nego telegram. I mene je to zapravo jako zainteresiralo da možemo koristiti te neke formule i te neke arhetipske opise, odnosno likove iz mitologije i tog nekog drevnog pripovjedanja, da opišemo i iskritiziramo sadašnjost ili neki akutni društveni problem svakodnevnice. I ono što je, gdje to se sada nastavlja, jeste sa Eumenidama, gdje zapravo taj rad počiva na mom iščitavanju Muha od Sartra, koje pak on vezuje na Orestiju, i gdje se meni taj moment gdje on zapravo kritizira Višijevsku vladu u Francuskoj tokom Drugog svjetskog rata kroz opis Argosa i tih Muha i tog jednog učmalog društva, ja vidim neke paralele apsolutne paralele, kao što je Sartre uočio paralele između tog mita, odnosno tragičarskog ciklusa, tog mitskog ciklusa o Orestu, Argosu i Agamemnonu, kako je Sartre isto to prepoznao i uspio staviti u savremeni ključ, tako sam i ja mogla jako lako da napravim taj skok. I sad kad se taj mehanizam nekako prokaže, onda je jako lako s tim baratati. Nastavak svega toga, istraživanja mitologije, odnosno više tih ženskih likova koji se pojavljaju u grčkoj mitologiji, jeste bio jako potpomognut činjenicom da sam stupila u komunikaciju sa Jelenom Petrović, koja je koristila u meni da na svojim predavanjima da govori o umjetnosti otpora i tako dalje, ali baš je pokazivala u meni da jako često, i onda sam sa Jelenom i sa Andrejom Duganđić, koja je isto umjetnica i članica organizacije Crvena iz Sarajeva, sa mnom pisala zapravo tekst za u meni da. Mi se onda okupljamo i počinjemo razmatrati mogućnosti kritike Fondacija Evropskog društva kroz proučavanje tih nekih obrazaca koji su dati u tim mitovima, zapravo koji do nas dolaze preko tragedije, koji su neki, recimo, temeljac zapadne kulture. Htjeli mi ili ne, mi se svi ipak krećemo u tom polju, u tom kanonu, još uvijek, sva naša literatura i isto tako naše vrijednosti, etičko moralno. I počinjemo razmatrati kako možemo napraviti kritiku svega toga kroz subvertiranje tih nekih zadanih obrazaca. Iz toga se javlja ideja tog projekta, odnosno baze za istraživanje Europa Enterprise. I na taj način, budući da je Jelena bavila se time jako puno kroz svoje doktorske studije, gdje je jedna od glavnih mentorica bila, ili ja mislim mentorica, Svetlana Slapšak, koja, kako znamo, se jako puno bavila antikom.
To je zanimljivo zato što je i likovi koje ti zapravo otelotvoruješ, jel, sve možda izraženije, što manje ima reči, ako mogu tako u stvari da komentarišem, to su sve žene. E sad, to pitanje žena, odnosno i feminizma koje tebi jeste bliska praksa, da kažem, kako ti u stvari doživljavaš i sagledavaš taj moment u kombinaciji, znači naravno sa mitologijom, ali još u kombinaciji sa društvenim diskursom, sa Evropom, sa nasljeđem ove geografije, pa geopolitičkih dešavanja iz 90-ih. Dakle, mnogo stvari se tu naslojava koje ja sve nekako u tvom radu najprije mogu da čitam kroz taj neki ženski upliv ili ispliv, možda i svega toga.
Pa moram prvenstveno reći da taj feminizam u mom radu definitivno biva potenciran u suradnji sa Andrejom Duganđić, gdje ja nju zovem da pišem u meni, gdje ona zapravo stvarno tu priču od te neke moje htjenja da to bude kritika društva i tog nekog socijalnog momenta u Bosni i Hercegovine, pa hoću da se fokusiram na Eumenide kao te božice osvete, gdje ona zapravo kroz svoj jako izraženi feminizam i aktivizam tjera scenarij da se više bavimo elektrom i njenim potencijalom i zapravo bavljanjem elektrom u Oresti kao nekom zaboravljenim likom koja je bila glavna agitatorica, koju Orest, čim se pojavljuje na scenu, apsolutno izbija iz prvog plana i sad on postaje taj Ibermenš i spasioc, šta ja znam. Mislim, postoje mnoge paralele. I definitivno svojom afilijacijom sa organizacijom Crvena iz Sarajeva, feminizam u mom radu postaje jedna od glavnih pozicija iz koje ja dalje gradim svoje radove, i to ne samo feminizam u smislu bavljenja ženskim pitanjem, nego generalno nekom emancipacijskom praksom u smislu kao kako možemo da prevaziđemo tu jednu normaliziranu nepravdu, normalizirano nasilje, normalizirane nejednakosti našeg društva. A to se isto tako vezuje sa odnosom prema zemlji, prema našem okolišu. A to su sve te neke generalne teme feminizma. I mislim da se definitivno moji radovi mogu stvarno ono višeslojno čitati. A jako mi je bitno zapravo u svojim radovima da krećem iz te feminističke pozicije, zato što definitivno imamo u mitologiji razna koplja koja se lome preko ženskih likova i jako često imamo postupke žena i ono što se kod njih očekuje u toj mitologiji kao nešto što gradi vrijednosti po kojima, kao što sam već rekla, na kojima počiva ovo naše društvo. Ne? I u tim radovima ono što je isplivalo na površinu, što je isto bitno, te diskusije koje smo vodili unutar Europa Enterprise kao te baze, jeste suočavanje tih nekih nižih formi kulture što su negdje izražene u nekom folkloru, u nekim običajima koje se vezuju za ženski svijet, za žensku sferu, kao što su neki bračni običaj ili fokusiranje na neke zanatske forme koja je predstavljena tu kroz Gorgo i taj bakreni oklop, da se zapravo suočavanjem tih velikih, visokih formi kulture, ja to zovem artefakt kulture, sa velikim K i artefakt kulture, što je recimo folklor. Inače me apsolutno u cijelom radu svom dosadašnjem zanimaju razni manifestacije, kulture materijalne i nematerijalne. Ja uvijek radim s tim u nekom sučeljavanju i sukobljavanju raznih tih formi, da kroz Europa Enterprise isto tako govorimo o represiji ženske kreativnosti koja se sistematski dešava kroz povijest i koja je definitivno jedna odluka tog patriarhalnog društva koju još uvijek proživljavamo. I ono kako ja tome pristupam, ono gdje možemo da nađemo neke natruhe i dokaze ženske kreativnosti, upravo jesu u folkloru i u tim nekim kao zanatima, pa tako, iako je recimo u Gorgu, u taj kazandžijski zanat kojim se ja bavim, iako je to patrilinearni zanat, opet sve te stvari koje se proizvode od strane muškaraca se daju u kuhinju da žene s tim kuhaju i pripadaju domu, toj tradicionalnoj ženskoj sferi djelovanja i općenito postojanja. Isto tako u E0, gdje govorimo o paučici Arahni, ja običaj oslikavanja lica mladih iz okolice Prizrena, iz Župe, to je običaj koji se radi uglavnom u bosanskim selima, u stvari to je gori. Ja u tim formama prepoznajem neke vizualne sličnosti sa paukovom mrežom, pa onda nastupam transformirane, izvodim tekst kao transformirano u taj lik Arahne sa crtežom na licu, modificiranim crtežom na licu, a u Gorgu pak dajem jedinoj ženi kazandžiki da izradi oklop.
Jednu ženu u Sarajevu.
Jes,
Bosni, verovatno, i Hercegovini.
Pa možda ih ima drugih, ali jedinoj ženu u Sarajevu koji ima svoju radnju. Dajem njoj da mi izradi oklop koji ću ja obući i onda otjeloviti taj lik. Ujedinjene, sjedinjene, uskrsle meduze.
Tu ima jedan moment koji mi je bio zanimljiv i u Čačku kada sam gledala zapravo performans, a to je da ti zauzimaš u jednom trenutku, na neki način u finalu celog performansa, ti zauzimaš jednu ratničku pozu, gde je potpuno opremljena, dakle, štitom koji je ravan, pritom nema, zapravo ne prati žensku anatomiju, da kažem, ne prati uopšte oblik grudi, nego je potpuno ravan, čak nema ni mušku anatomiju, ono kako zamišljam u stvari te neke epske, možda filmske više oklope. Štitnik je za ruku, štitnik je za obe potkolenice i štit koji držiš na ruci. Međutim, u toj jednoj pozi ja u stvari bih mogla da te zamislim da ti držiš mač ili zapravo koplje ili luk i strelu, što jeste bilo po Amazonkama, u stvari po mitologiji blisko. Verujem da si ti to vrlo namerno odlučila, da ta meduza kao ratnica u, znači, u tvojoj interpretaciji uopšte nema oružje. Ona se samo brani. Ona nema mogućnosti da nekoga u stvari napadne.
Pa da, ona se, jako dobro pitanje, ona se tu samo priprema za boj. Ono što je meni tu bilo neko polazište jeste isto to neko kao formulaičko opremanje za boj, odnosno to postoji i u bajkama gdje se zapravo heroju koji ide na neki put daje neko čarobno sredstvo koje će mu pomoći da postigne neki herojski akt. To je to čarobno sredstvo koje onda ja poklanjam, kao mi zapravim poklanjam meduzi da se ona opremi za boj ili za neki budući podvig. Ona tu definitivno nije krenula protiv nečega konkretnog, nego ona samo tu sebe manifestirala. I znači ja tu sada stvarno usložnjavam razne vizualne trigere iz istorije umjetnosti i na taj način kroz to istraživanje gradim koreografiju, gradim performans. Like a grape,
like a place. Poštovani slušalci, čuli ste sažetak neiscrpnog razgovora sa umjeticom Lalom Rašić povodom njenog samostalnog predstavljanja u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
So there you are, my true and loyal subjects. I am Electra, your queen, the daughter of Agamemnon, and this is my coronation day.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato posjeti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Ponovo na sceni, Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar. Repriza, 20. oktobar. opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mjojca i sina i duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
Poštovani slušalci, emisija Zlatni presek zaključujemo razgovorom sa doktor Milicom Ivić, koja se trenutno smeje, ali to je zaista istina, doći ćemo i do toga. Milica je zapravo članica kolektiva Matrijaršija, ali i Mubarek, a povod njenog dolaska je 11. izdanje festivala nesvrstanog stripa Novo doba, ove godine pod sloganom Zadnje doba. Milice, dobrodošli.
E, hvala.
Festival je danas već započeo i trajeće do kraja nedelje, dakle nedelje je poslednji dan. Ceo program možete da nađete na Facebook stranici Novo doba festival, a ove godine program je malo svedeniji. Ima jedan u stvari kao koncert, nastup, ali zapravo obično protekle godine ste imali baš mnogo tih nastupa, ove godine malo skoncentrisaniji, da kažem. U pitanju su pre svega izložbe i radionice koje se održavaju u nizu etabliranih alternativnih galerija, ako mogu tako da ih ne zovem, i kulturnih centara, pre svega u Patrijaršiji, naravno u Ostavinskoj galeriji, Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija, Uličnoj galeriji, Galeriji Remont i Kvaki 22. Milice, hajde da počnemo od toga šta je uslov bez koga se ne može kada govorimo o samom festivalu. Šta je ono što u stvari leži u srži samog festivala?
Pa, mi smo mislili da ono bez čega se ne može jesu gosti koji se onda pomešaju sa domaćima i uopšte to mešanje došljaka i lokalaca, jer je to u principu ta stvar koja ne samo naš festival, nego sve te festivale na kojima i mi stalno gostujemo, kako je to deo te naše kulture i tradicije. Ali se pokazalo da može. Mislim da to nije najnužnija stvar u vezi sa festivalom, da ovo pandemijsko izdanje sada pokazuje da ćemo biti tu mi, mislim, zapravo fizički prisutni, samo mi lokalni, ali ne znam, ako bih sad ja morala sad nešto da se pravim jako pametna, onda bih rekla da ne može festival bez toga da otkrivamo nove, iskopavamo stare, važne elemente toga svega što je ta naša nesvrstanost, tripovska kultura, recimo, ali onda možda je još važnije to da ne možemo u stvari da ne očekujemo novo doba, a živimo zadnje doba, možda tako neka ta kombinacija. Verovatno je sve od toga, to što je, što, zbog čega pravimo i ovo 11. izdanje festivala.
Da, već je 11. Već i mene, nekako mi je značajnije, moram da priznam, 11. izdanje kao već zakoračenje, ulazak u drugu deceniju, nego što mi je bilo prošle godine. Nekako, aha, super, 10, ok, okruglo, to je zaokružilo, kao to, ok. Ali ovo je već sad pogledao dalje, nekako je potpuno drugačije.
Jeste, jeste. Mislim, ali sad je po svim parametrima drugačije.
Sad se tako i zalomilo, da, zaista. Jeste razmišljali o tome da uopšte ne održite festival?
Ne, o tome u stvari nismo uopšte razmišljali. Pretpostavljam da smo razmišljali o svim tim opcijama koje su nekako danas date svima. Pa je bilo i, mislim, kao to održavanje nekakvih online događaja, isto tako jedno od tih, sad vidim, vrlo popularnih opcija, ali od toga smo odustali i zapravo smo kompenzovali bilo kakvo na taj način nekako uživo prisustvo kroz mnogo veći broj izdanja. Odlučili smo da, pošto ljudi ne mogu da dođu, ne mogu da putuju na taj način, da budu prisutni i neće biti to festivalskih žurki po kojim je festival toliko poznat, onda ćemo mnogo više da štampamo i da izdajemo. I tako da, pored toga što možemo da pozovemo sve da dođu na izložbe koje su stvarno spektakularne, možemo da ih pozovemo i da i tokom i posle festivala zapravo dođu do nas i da vide šta smo sve izdali u vezi sa tim izložbama i zbog njih i zato što je interesantnije nego ikada.
Zvuči fenomenalno, zaista. Šta je novo, šta je staro na ovogodišnjem izdanju? Šta je ono što je kako kažem, da li se pojavilo nešto što je novo apropo umetničke produkcije, ne samo kao količina, nego prosto kao apropo jezika, apropo, ajde da kažem, u stvari posljedinsko moje pitanje koje sam nekako ostavljala za kasnije, jeste na koji način se sazreva sa ovim festivalom iz vaše perspektive kao neko koga, da kažem, organizuje, koji zaista stoji.
Pa moguće je da je zapravo nama ova situacija sada omogućila da napravimo festival onako kako bismo stvarno mi hteli, što pored tih izdanja obuhvata i taj ozbiljni program, da ne, kako god da ga nazovemo, da kažemo da su to radionice, šta god da to, kako se to u stvari zove, ali to je ta proizvodnja koja je inače vrlo karakteristična za Matrijaršija i vrlo karakteristična za novo doba festival, zato što ono što se zapravo desi u realnosti, znači ne samo na našem festivalu, nego inače se sretnu ljudi koji se inače nesreću, koji svi manično prate šta ko radi u svojim krajevima, gde god da žive, i onda kada se nađu na istom mestu, neretko, mislim, tu se dešavaju to razmene izdanja, šta je ko umeđu vremenu izdao, nacrtao, ali se sedi i zajedno se radi. I u Matrijaršiji se jako mnogo sedi i zajedno se radi. I to nema taj formalni okvir koji smo sada zbog festivala napravili. Kao mi smo rekli, radionice su svaki dan od 1 do 6. Ono što odmah smo sami sebe demantovali, pošto su radionice počele sinoć u 11, trajale su jutros do 11, pa je onda bila neka pauza, pa sad ja kad sam došla ovde su radionice nekako tek počinjala, pa kao ko zna kada će da se nastavi. Znači, teško nam ide ta formalizacija, ali ono što je pokušaj jeste da pozovemo ljude da rade zajedno s nama, znači danas i sutra sa Vostokom strip radionice u petak kolaži, i ono što je velika ekskluziva za Beograd, za vikend donosimo iz Novog Sada dve rizograf mašine i to će da radi punom parom tokom vikenda. To, formalno u tim okvirima od 1 do 6 i
neformalno 24 sata.
Pa neformalno se radi stalno, da. I to je ono što smo zapravo, što nas najviše raduje, a to je da proizvodimo fanzinska i ostale izdanja. Naravno, sve vreme ćemo da radimo sito štampu što inače radimo u Matrijarši, tako da će proizvod ovog novog doba da bude na neki način mnogo više tih neformalnih izdanja što se inače stalno dešava, i onda ćemo to na kraju da izložimo u nedelju u Kvaki.
Bitno je reći da je Matrijaršija se preselila, više nije u Zemunu, i to se preselila pre skoro dve godine, sad već.
Ne, zapravo tek početkom ove godine. U stvari, mi smo se u decembru selili i onda je od nove godine počeo da radi prostor. Da.
Koji se nalazi na adresi Podrugovićeva broj 6, koja je veoma, veoma blizu Bogoslovije, što je takođe Matrijaršija Bogoslovije, jel? Da. To je zanimljiva paralela, ali tako se zalomilo, prostor je izuzetno lep i kraj je miran i tako nekako prosto je jedna potpuno drugi ambijent u odnosu na zemunski.
Da, jeste. Sad smo tu i blizu grada. Ja sam sad jako brzo stigla. mogu da skočim kako ne bih mogla iz Zemuna, i kao, da, prostor svakako uslovljava neke nove i drugačije prakse. Način na koji smo živjeli i radili u Zemunu nije sasvim moguće, ali sve je isto, samo drugačije.
Šta je rizomašina?
Aha, Rizzo. Rizzo je mašina. Uopšte je taj način štampe je zapravo jako sada popularan u tim krugovima, da kažemo, recimo, alternativne kulture, i u Evropi je manje više da popularnost rizografa malo se kolje sa popularnošću sito štampe, a ovde, na primjer, u Beogradu to niko ne radi. Znači, postoji novi obrt iz Novog Sada, upravo sa njima ćemo sarađivati sada i u budućnosti, ali poenta je da je, kako oni sami kažu, to je nešto između fotokopir mašine i sito štampe. Znači, to je mašina koja štampa jeftino i veliki broj primjeraka, otisaka, da, ali to može da radi, kako to se to zapravo kaže, u lejerima kao sito. Boje mogu da se preklapaju i sada u pitanju su je određeni broj dostupnih boja, u zavisnosti od toga šta vlasnik krizografa ima da ponudi. U Matrijaršiji će biti dve mašine, dve boje. To, ko hoće da dođe na radionicu, može da šalje svoje unapred gotove fajlove za dva različita, da kažemo, sloja lejera, kako god. Ja sad to nisam bila spremna da izgovaram tu reč.
Na adresu? Festival Novo Doba?
Da, može da se nađe informacija kod nas, ali ja mislim da je novi obrt @gmail.com, na primjer. Ali sve informacije su negde. Nađite na Matrijarši, Novom Dobu, Facebooku, Instagramu.
Da, Komikaze sve. Isto je objavljuje. Mislim, svugde
da,
je.
Da, da.
Ali čini mi se Facebook u stvari najcentralnije mesto.
Za nas starije jest. Za mlađe,
za nas starije, da.
Za mlađe Instagram, da.
A i na Instagramu također ima.
Da, da.
Svugde ste. Međutim, kada se vratimo, zapravo to je ono što sam ostavila za kasnije, na samu Matrijaršiju, kako Matrijaršija funkcioniše u kako kažemo, svakodnevnom životu? Na koji način vi uspevate da okupite tu vašu ekipu koja se okuplja pre svega po jednom senzibilitetu koji je vezan za alternativnu kulturu? Ako to uopšte tako možemo da nazovemo, mislim, to nije vezano za stilske odrednice. Više, sad ja odgovaram odmah zapravo.
A ja klimam glavu, da.
Više vezano, čini mi se, za atmosferu i za nekakvo međuljudsko prepoznavanje, nego, mislim, teško je to u stvari odrediti. Kako se vi određujete uopšte u okviru Matrijaršije? Kako postavljate, da li postavljate ikakva pravila, pod navodnicima?
Pa ne postavljamo pravila, a kad se određujemo, to radimo isključivo zbog komunikacije sa spoljnim svetom. Zato je Novo Doba festival nesvrstanog stripa, znači vrlo namerno, nije ni alternativnog, ni underground. Zbog toga Matrijaršiju smo nazvali kao autonomni kulturni centar, zbog toga su sve te... A kada govorimo o tome koji je to neki, uslovno rečeno, sektor kulture, onda smo smislili genijalno rešenje, to je rubno. Ne, to su zapravo sve doskočice u pokušaju da se komunicira upravo to što je, možemo stvarno da kažemo da je više senzibilitet nego bilo šta drugo, način na koji živimo, način na koji radimo, način na koji...
I koji je to način?
Rubni.
Neuhvatljiv.
Neuhvatljiv. Teško je. Mislim, zato što zaista nas ima puno i mnogo dugo smo zajedno. Mislim, ovo je 11. festival, Matrijaršija već 6 godina. Razni ljudi su
Mubarak
to...
Mubarak je.
Mubarak, da, isto tako. Da. Mislim, razni kolektivi, podkolektivi, grupacije u okviru Matrijaršije postoje jako dugo. Mislim, i svi mi zajedno. Tako da, to je nerasplativa sad već mreža. Samo nas, baš sam razmišljala danas o tome koliko nas, kad razmišljam koliko ljudi čini Matrijaršiju, onako kao najuži krug, to je 15 ljudi. A onda još mnogo njih sa strane koji su tu, koji nisu tu i tako. Mislim, da, teško.
Da, međunarodna mreža koja je u stvari veoma živa. Angulem, koji je centralni festival evropske, da kažem, stripske scene, a i zapravo i šire, ali pre svega evropske, mislim, za Evropu svakako je najveća odrednica. Onda sam čula, istina, nisi mi ti pričala, ni Joana, a to je da postoji i alternativni angulemski festival. Upravo, vi učestvujete
zapravo. Da, mi smo deo toga što je ranije...
To je u Francuskoj, Angulem je u Francuskoj gradu.
Da, to je najveći zapravo strip festival u Evropi i da, mi smo tradicionalno deo onoga što se zvao Fuck Off Angulem, a sad se zove, ja mislim, samo of Angulem, jer je neka mlađa, ali to je, na primjer, smena generacije u Angulemu, starija generacija koja je dominirala Sito Štampa, preuzeli su mlađi, gde uglavnom dominira Rizo, ali je super, znači prepustili su mlađe generacije koje to organizuje, ali mi smo i dalje tamo. Mislim, bili smo prošle godine, to je početak ove godine, Angulem je uvek... Da, ali je važno, evo kad smo pomenuli taj stripski Hollywood Angulem, da je večerašnja izložba kojom se otvara Novo doba, Komikaze, Ivan Armanini i Damir Stojnić. Komikaze su, znači, na ovogodišnjem festivalu Angulemu dobili priznanje za najbolje alternativno izdanje. To je to 18. štampano izdanje Komikaza i to večeras predstavljamo u Ostavinskoj galeriji.
Šta biste još preporučili?
Preporučila bih svakako Momke, to je ko voli intrige, ko voli urbane legende, mora da dođe sutra u kapetaniju da shvati ko su momci i šta su oni sve radili. Znači, odlična postavka, ozbiljni majstori stripa, potpuno nepoznati, znači to je arhivarska sekcija Novog doba. Osim toga, Bad Plugzi u uličnoj galeriji. Ulična galerija je najbolje mesto da se dođe trenutno, zato što pored svih ograničenja, mera koje se uvodili, menjaju, tamo možemo da budemo. To je u redu.
Tamo je konstantno otvoreno.
Da, tamo je otvoreno i tamo smo stvarno u redu. A ono što apsolutno ne smije se propustiti, to je Zoran Janjetov u remontu. I ko zna ko je Zoran Janjetov, ko ne zna ko je Zoran Janjetov. Znači, čovjek koji već 30 godina radi stripove s Alejandrom Hodorovskim. Znači, u francuskoj kulturi mega zvezda, a ovde možemo nepoznat. Da kažemo nepoznat. A ono što je dao Novom dobu su znači, recimo, neki njegove eksplodirani bestijari koje on crta sve to vreme dok crta te ozbiljne stripove za francuske velike izdavače, i on će biti prisutan u subotu, znači nemojte da propustite da vas nema. I onda zatvaranje, taj ceo dan nedelja, to će da bude Matrijaršija i Kvaka. Mi smo namjerno tako malo podelili, zapravo, jer je ovo prvi put
da se razredi,
pa bukvalno ovo je prvi put da kao moramo da pazimo da ne dođe previše ljudi.
Da, što je u stvari baš problem za Novo doba.
Jeste.
Zaista jeste.
Jeste, pogotovo zatvaranje Novog doba, to je uvek bilo u Zemunskom matrijaršiji, je to bio taj najbolji dan. Kad budemo ceo dan tamo i završi se matrijaršijskom kafanom, to je bilo to slavlje za nas najveće. Ovog puta smo kao, bolje da bude na dve lokacije, da ne dođe previše ljudi.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Ovo je bilo brzinski, ja sam naravno imala brdo drugih pitanja. Ostavit ćemo za neku ozbiljniju emisiju, kao što smo već najavili. Poštovani slušalci, ovo je bila Milica Ivić, koja je zaista doktorirala na Univerzitetu umetnosti. Ona se smeje, ali to je istina. Povodom festivala Novo doba, koje je zapravo započelo danas, sutra, preko sutra i vikend. I dođite, pogledajte, družite se, upoznajte nešto što možda niste do sada. I want to tell you a story about a little man, if I can. A no-name Grimble Grumble and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last. Winding, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way to say, look at the sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Why? One day, hooray, another way. današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ratko Ristić, Igor Živković, evo, gleda me i smeje se, i on, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojdinović. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2, naravno.